Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Pod pojmem trauma se každý představí něco jiného a pro každého to reálně i něco jiného může být. Na první pohled může srovnání traumatu dětské šikany a holokaustu vypadat velmi nevyrovnaně. Důsledky obou zážitků si ale někdy mohou být překvapivě podobné. Jak dlouho trvá vyrovnat se s traumatem? Co nám může pomoci a co situaci naopak zhorší? A jak se může trauma přenášet přes generace? O tom si budu v dnešní diagnoze F povídat s psychoanalytikem panem doktorem Martinem Málerem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, jak může vzniknout trauma?
Já bych jenom předeslal, vy jste to sama říkala na začátku, že pod slovem trauma si každý představuje něco jiného. Já s tím velmi souhlasím a dodal bych, že to slovo nebo ten termín trauma je používané až příliš, je takový nadužívaný a má prostě jako inflační, bych řekl. A takže já se pokusím to trošku zúžit na to, že bych řekl, že trauma je lidově řečeno duševní nebo psychická rána nebo trhlina v psychice nebo dokonce někdy díra v psychice, můžeme představit, která vzniká, jak jste říkal, v dětství, v dospělosti, vzniká dokonce i mezi generacemi, jo. A dá se různým úspěchem léčit. Asi bych úplně nesrovnával jako trauma dětského zneužití s traumatem holokaustu, to už je příliš široký oblouk mezi těma pojmama. Ostatně dneska vlastně se zpamatováváme z korona doby, epochy, že jo, a je otázka, jestli nakonec ten pojem traumatu nepoužijeme i pro to, co teda vlastně ta populace, nejenom česká, ale prakticky světová, že jo, zažívala. Jo. Ty následky toho, co vlastně třeba karanténa 2-3měsíční způsobila v psychice dospělých, ale i v psychice dětí, to je něco, co my vlastně vůbec neznáme. A teprve teď začínají chodit první jakoby vlastně následky. Já jsem mimochodem předevčírem se setkal s jedním francouzským pediatrem, který vlastně se zabývá nebo věnuje se hlavně dětem předškolního věku, a ten mi říkal, že je to naprosto zjevné, jako je, že ty děti jsou poškozené. Nepoužil slovo traumatizované, jako, ale to slovo se asi nějakým způsobem hodí. Tím, že vlastně oni byli zavřeni třeba 2 měsíce v bytě. Oni ve Francii se, že ty omezení byly mnohem přísnější než u nás. Jako. Takže jsou poškozené tělesně, jsou poškozené psychicky a to trauma se může nějakým způsobem projevovat dlouhodobě, v průběhu měsíců nebo třeba i let. A to jsem zašel nějak hodně do široka teďka, že?
Mě by zajímalo, na čem závisí, že budeme nějakou situací traumatizováni. Máme nějakou jako osobní zranitelnost nebo citlivost?
Každý člověk má nějakou svoji osobní zranitelnost, nějaký práh, to je asi velmi individuální. A záleží to taky na naší předchozí zkušenosti, ale taky na naší konstituci, že jo? Jakou hroší kůží se třeba rodíme, nebo naopak jsme cimprlich a velmi, velmi křehcí. Ale dodal bych, že se taky rodíme s určitou schopností takzvané rezilience, a to je vlastně odolnost nebo pružnost, a nebo možná by se dalo říct schopnost se léčit z toho traumatu. Jo? A na to my jako terapeuti vlastně sázíme, že každý člověk má v sobě nějakou nejenom motivaci, ale teda opravdu nějaký fond toho, aby se z toho dostal, jako, i když to může trvat dlouho.
Jak může trauma měnit naše životy? Vy jste se dotkl té karantény, kterou máme za sebou, tak jak to reálně potom může dopadat třeba na naše životy?
Já zrovna u tohle z toho bych si moc netroufal to jako konkretizovat, protože sám přesně nevím, že jo, ale vím, že prostě někteří lidé si tedy pochvalovali tu karanténu, že se mohli skovat do těch svých pelíšků, bych řekl, že jo, a tam teda se věnovat něčemu, na co neměli čas. Že jo. Takový lidé určitě mezi námi jsou a ti jakoby tu karanténu ještě si možná prodloužili a přáli, že jo, jsou na těch chalupách a chatách a podobně, a jim dobře, já jim to závidím. Ale jsou lidi, kteří prostě těžko snášejí třeba to, že úplně vypadli z rytmu nějakého pravidelného života, z těch zvyklostí, z těch stereotypů práce, zábavy, kontaktů s lidma. Ten sociální kontakt byl teda velice, že jo, vlastně zredukovaný, omezený. A tohle to nějakým způsobem jaksi může u některých lidí třeba probouzet nějaké starší deprese nebo úzkosti, klaustrofobické stavy, protože ta zavřenost v těch bytech jako nebyla dobrá. Že? Já myslím, že všichni jsme si zažili to nadšení a tu radost, když jsme mohli vyjít ven a potkávat kamarády a přátelé a sedět venku. Nebo si sundal už jenom tu roušku. Jo. Čili ty následky jsou, já to nechci dramatizovat, jsou asi jako individuální, ale myslím si, že u někoho to určitě zesiluje jako nějaké starší potíže. Někteří lidé určitě mají vážnější psychiatrické potíže, než měli předtím, že jo? A podobně. Někteří lidé se začali velice bát změny politického režimu, jo? A tak dále, jako protože ty restrikce a ta karanténa vedla k určitým opatřením, které nám nápadně začaly připomínat éru, do které už by se nikdo z nás nechtěl znovu vrátit, jo, a podobně. Jo.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
S psychoanalytikem panem doktorem Martinem Mahlerem si povídáme dnes o traumatu. Malinko jsme se dotkli i aktuální situace karantény, kterou máme za sebou, což mi trochu nahrálo na otázku. Pane doktore, jestli se nějak liší, když je člověk traumatizovaný tou danou událostí, myslím jako sám, že se jemu konkrétně něco stalo, a nebo tou danou situací prošlo více lidí, jestli si třeba můžou navzájem pomoci, nebo jestli naopak hrozí, že když o tom budou mluvit, že se v tom naopak budou udržovat.
Já myslím, že jste si sama teď odpověděla na tu otázku. Já bych to už jenom trošičku doplnil, jo, protože já si myslím, že tady v Čechách, když tady se vrátím k tomu koronaviru, tak ten samotný, nebo ta mutace, nebo ty mutace toho viru nebyly zas až tak jako smrtelně nebezpečné statisticky, ale ten psychický virus, ten teda fungoval a funguje pořád velmi, velmi, že jo, jako ta epidemie nebo ta infekčnost toho psychického viru, myslím tím strachu, jako vlastně z nákazy, ta submise, ta podajnost nebo to podvolení lidí, jako dodržovat přísně za každou cenu všechna pravidla a neustupovat za žádných okolností, prostě to bylo něco, co mě fascinovalo a co se předávalo určitě jako mezi lidma, že jo. Takže jako ano, ta skupina může být svépomocná, to za určitých okolností se děje, že jo, a vlastně taky já jsem, že jo, taky angažován v Rafael institutu v Praze, což je institut, který se zabývá prevencí a léčbou traumatu, že jo, tak tam vlastně jaksi se opíráme o to, že ta skupina má určitou sebeléčivou svépomocnou funkci lidí, kteří jsou tak či onak traumatizování. Jo? Pomáhají si navzájem, ale zároveň jako v takových masových měřících jako vzniká psychická epidemie. Pamatuju, že jsme prostě nedávno byli na Vysočině s mojí ženou se projít v hlubokém lese, že jako všude prostě vesnice kilometry daleko, a uprostřed na mítině jsme potkali pár manželský stejně jako my, a již z dálky jsme viděli, že jdou v rouškách. Prostě, jo. A když nás míjeli, tak nás vraždili pohledem, že ty roušky nemáme. Jo. Čili prostě jako to je různé způsoby, jak se bát, jak to uchopit. Tím nechci říct, že se nebojím, samozřejmě taky, jako, že, ale každý si hledá nějakou svoji míru, a já myslím, že všichni teďka stejně žijeme pod určitou střechou takového popření toho nebezpečí, že, protože bez toho bychom nemohli jako fungovat. Nemůžeme se pořád jako bát. Jo.
Mě by zajímalo, jestli ta podobná střecha nějakého popření, třeba když skočíme do minulosti k holokaustu, jestli třeba i tuhletou střechu tam zažívali lidé.
No a jakou? Jo, protože vlastně, když ten holokaust, nebo můžeme mluvit o kterékoliv genocidě, jo, to znamená kolektivním, masovém, tedy postižení komunity, kde šlo o život. To znamená o Arménech, o Kambodžanech, to se netýká jenom vlastně Židů. Tak tam ta situace byla taková, že vlastně ti mladí lidé, protože se vrátili především lidé mezi 20, 25, kteří přežili. Mladší ne, starší taky ne, tam to byly skupiny, které těžko mohly přežít. No tak ti lidé chtěli začít nový život a prostě tady vlastně novou společnost budovat, že jo, nové ideologie přijímat, které po válce byly. Byla tady řada momentů, které podporovaly to popření. Ale nejenom u nich, jako ta snaha zapomenout na tu hrůzu, která se stala, ta byla kolektivní, ta byla civilizační. Dneska to nazýváme konspirace mlčení. Jako nebudeme se radši o tom povídat a budeme myslet dopředu. nebudeme o tom vyprávět svým dětem ani vnoučatům a tím nějakým způsobem to jakoby dekontaminujeme, tu toxickou minulost.
Jako bychom je chtěli ochránit.
Jako bychom je chtěli naprosto. Jako to byl vědomý záměr ochránit ty děti. Jo. Každé dítě se rodilo jako vlastně důkaz vítězství nad nacisty a nad Hitlerem a součástí té výchovy bylo prostě o tom nemluvit a mluvit o hezkých věcech. Jo.
Nicméně, ale i když se o tom nemluvilo, tak se to trauma přenášelo. Jak to vypadá, když se přenáší takováhle trauma?
To trauma se jako dneska už jsou kilometry studií o tom, jako od nejranějšího dětského věku se to trauma předávalo, ne jako obsahově popisně, toto je následek války, ale jako vlastně úzkosti nebo deprese, které se takřka v mateřském mléku předávaly jako těm dětem. A dětská psychika je nesmírně pružná a dokáže odsávat mateřskou úzkost. Nejenom mléko a předávat si tu úzkost do sebe. Jo? Ale jako v řadě zcela bezděčných činností, které patřily do rodinného života, jako prostě byla hrůza z onemocnění, hrůza ze zranění, protože něco takového představovalo konec v těch extrémních podmínkách. Že jo. Nesmírný důraz na jídlo, jako šetření jídla, shromažďování jídla, konzumování jídla, kolem toho byly jako ohromné procedury a rituály, že jo, a důraz na fyzickou odolnost těch dětí. Jo. Zároveň ohromná snaha udržet ty děti u sebe a nedovolit jim se emancipovat. Jo. Takže vlastně klasicky v těchto rodinách vznikaly potom takové jakoby puberty bez trucování, bez rebelí, alebo někdy naopak s velmi dramatickými, bolestnými rebeliemi, které ti rodiče snášeli velmi těžko, protože tomu nerozuměli a považovali to za agresi a tak dále. Že? Rodiče, kteří sami neprošli normální pubertou, ani jakoby dospívání, protože v tom věku už byli v podmínkách zcela extrémních. Jako. Čili těch cest byla celá řada toho předávání, ale hlavně to byly cesty úplně bezděčné a nevědomé, protože co bylo vědomé, to bylo cenzurované. Tam jakoby ta byla taková zvláštní víra, magická víra, že když to neřekneme, tak to nebude. Ale my jako psychoanalytici dobře víme, že to, co se dá vlastně vyslovit a předat, je často mimo slova. Je prostě v náladách, v komentářích, které se toho zdánlivě jakoby netýkají. Tak dále. Čili řada těch potomků, říkáme z druhé generace holokaustu nebo dokonce z třetí generace, to do sebe dostala, každý individuálně. Někdo o tom věděl, byl si toho do nějaké míry vědomý a něco s tím dělal, ale řada lidí o tom nikdy nevěděla.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
O traumatu se v dnešní diagnoze F povídáme s panem doktorem a psychoanalytikem Martinem Mahlerem. Teď jsme se dostali ke traumatu holokaustu nebo obecně traumatu genocid. Pane doktore, když o tom ten člověk neví, nezná tu svoji rodinnou historii, neví, že jeho předci, rodiče nebo třeba prarodiče něco takového zažili, přijde do terapie s tím, že je mu vlastně nějak jako ousko. Dá se to nějak jako poznat, že by to mohlo být třeba způsobené právě tím traumatem holokaustu?
No, tak jako předběžně se to dá poznat, že jo? Protože jako když si s těmi lidmi povídáte, když mají zájem o nějakou psychoterapii nebo psychoanalýzu, povídáte si s nima o životě a o tom, jaký jsou familie a prostě jakou historii ta familie má a oni jen tak mimochodem řeknou, že tam prostě tohle to je, bez nějakého zdůraznění, no tak vy hned zastřiháte ušima, že jo, protože víte, že to prostě může mít nějaký význam, ale nesmíte na to moc sázet, jo, protože potom, když tomu začnete dávat velký význam, tak to může tu terapii svést na cestí, protože to není tak, že když se někomu něco takového stane nebo někoho takového má v rodině, tak automaticky musí být traumatizovaný. Tak není. Jo.
Nesveze se potom všechno v jeho životě.
No, jako mnozí, bych řekl, mají trochu tendenci tímhletím příběhem svým rodinám vykládat kde co, jako ve svém životě. Jo. Čili může to být trošičku takový narrativ, takový příběh, který prostě je potom dominantní, takový jako vyvolený, zvolený trauma, vybraný trauma, přes který se prostě dá vyložit všechno. Je to takový,
a může to být i úlevný. Jako, děje se mi tohle, protože prostě babička skončila takhle.
pochopitelně, jako je možný jako na tom trošičku dokonce stavit i svůj image a svoji identitu a podobně, jako jo, dělat z toho nějakou přednost třeba, jo. Ale to bych řekl, že není častý, že spíš prostě ty lidi mají bolesti, prostě duševní trýzeň, jo, která teda, jak jste říkala, nemusí být vědomě vůbec nějak vázaná v paměti, spojovaná s holokaustem. Řada těch lidí přijde, když teda mluvíme pořád o tom tématu toho, té druhé generace holokaustu, tak přijde do terapie a chtějí pomoct třeba s tím, že mají deprese nebo se neumějí radovat ze života. Jsou často lidi, kteří jsou chytrý, hezký, úspěšný, mají třeba i rodiny, mají děti, vydělávají peníze, ale nemají z toho žádnou radost. Jo? A něco jim chybí, jakoby třeba někteří to popisují, takže vlastně jakoby nežili svůj vlastní život, nebo mají nějaký pocit vlastně odcizení od toho, co žijou, určitýho vyprázdnění. Takže někteří dokonce mluví o tom, že si připadají jak roboti. Jako kdyby jako automati, jako kdyby žili prostě něco, co není úplně jejich. A vlastně v té terapii v podstatě si potřebují přisvojit ten svůj život, to sebe, jako svoji psychiku. Jo, těžko se to vlastně popisuje a těch důvodů může být celá řada, ale někdy jako se tam objeví teda i tohleto téma z historie, že jo, který se nakonec ukáže být jako silným jaksi terapeutickým momentem, pokud se podaří ho jakoby vytáhnout z těch hlubin a mluvit o něm. A to nejenom jaksi v tom smyslu, co se všechno stalo, ale vlastně mluvit o těch emocích, protože emoce jsou ten hlavní vehikl, kterým vlastně kterými pracujeme, že jo, psychoanalýze. Jako přes emoce se dělá psychická změna, ne přes nějaký chytrý komentáře. Takže vlastně, ano.
Pardon, mě by zajímalo. Psychoanalýza je v mých očích trochu běh na dlouhou trať. Jak dlouho se pracuje s takhle hlubokými traumaty?
Já bych řekl, že se s takhle hlubokými traumaty dá pracovat třeba i ve skupině, nejenom v psychoanalýze, nebo v jiných formách psychoterapii, a ten terapeut si vždycky jako sám určí, prostě jak dlouho teda on chce fungovat s tím, kterým pacientem, nebo ta skupina, ale když jde o psychoanalýzu, tak psychoanalýza je metoda, nebo to je běh na dlouhou trať, že jo? Čili tam jde o roky někdy, většinou o roky, takže můžete, a psychoanalýza má tu ambici teda, že opravdu dělat hlubokou změnu. Jako to znamená to trauma, ne ho odstranit, ale svým způsobem ho zbavit té energie, kterou to trauma má. To trauma se chová jak sentinel, že, jak takový divoký těleso v té psychice. A zbavit ho energie a nějakým způsobem ho překrýt prostě něčím novým, nějakou novou vrstvou, vytvořit novou zkušenost vlastně v tom člověku, nezměnit tu historii, že jo, ale vlastně vytvořit nějakou bázi, na který ten člověk se začne žít svůj vlastní život a nebude jakoby pořád tak jako vězet v té historii těch svých předků, těch rodičů třeba, že jo. Čili já na psychoanalýzu věřím, protože si myslím, že bez té délky, bez toho množství těch hodin se větší změna udělat nedá. Jo, a jistě by se mnou leckdo polemizoval, ale toto je moje zkušenost, že prostě to někdy trvá roky, než se podaří nějakou jaksi trvalejší změnu dosáhnout.
Jo? Dá se podle vás vlastně pracovat s tím traumatem natolik, aby třeba ten člověk to dál už vlastně nepřenášel?
Určitě. Jako, a to je teda jako jeden moment, který mě přijde jako velmi významný, protože jinak bych si zoufal, jo, kdybych měl, já jako psychoanalytik mám pár lidí de facto, že jo, vlastně, jo, to je jako, který chodí roky. Takže vlastně to, že ty lidi můžou nějakým způsobem tu změnu, která nastane v nich, transformovat nebo předávat do fungování ve svých rodinách, že jo, nebo potomstvu z generace na generaci, tak to mě jako nějakým způsobem přinaší uspokojení a nějakou naději, že teda se to vyplácí se věnovat jednomu člověku roky. Že jo, vlastně, jo. Čili jako ten transfer, to mezigenerační předávání radosti a svobody a prostě jaksi úlevy od té tíže té minulosti funguje, tak jako se předává trauma.
Říká Martin Mahler, host dnešní Diagnózy F. Já vám děkuju za dnešní rozhovor, děkuju, že jste přišel, a třeba u nějakého dalšího, třeba o psychoanalýze, se těším na slyšenou. Díky.
Ještě jednou vám děkuju moc za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.